Weet julle, ons gaan dan verder aan met die doodse leerdels vandag. En ons gaan nou na hoofstukke 3 en 4 toe. Ons het nou 2 weke terug klaargemaak met hoofstuk 2 oor die partikulêre verlossing of beperkte versoening. En nou kom ons hierdie week. Ja, ons gaan nou hoofstukke 3 en 4 is saamgesit en jy kan nie skei nie. Jy gaan nie hoofstuk 3 verstaan sonder hoofstuk 4 nie. En dit is ook so vir die rede die remonstrante het ook 5 artikels opgestel om te sê wat hulle glo teenoor die reformatore. En om artikel 3 en 4 van hulle werk te verstaan, moet jy hulle saam sit. Anders as jy net artikel 3 saam gesit het, dan klink dit nogals redelik so wat ons belei. Maar as jy dit in die lig lees van hulle artikel 4, dan kom ons agter ons verskil dag en nag. Oor hierdie onderwerp. So ons vaders het gedink om hoofstukke 3 en 4 dan saam te sit. Ons hoef nie in detail daarin nou in te gaan nie. Daar is 'n vraag wat eindelijk al gekom het van die vorige hoofstuk af. En ons het dit gelees in artikel 6 en 7, hoofstuk 2 artikel 6 en 7, ek gaan dit nie nou weer lees nie. Daar het gestaan dat sommiges hoor die evangelie en hulle glo nie. En sommiges hoor die evangelie en hulle glo wel. En dan is die vraag maar, hoekom glo sommiges nie? Wat gee aanleiding daartoe? En hoekom glo sommiges wel? En wat gee aanleiding daartoe? Het die mens enige deel daarin? Kan God beskuldig word dat sommiges nie glo nie? Daar's klomp sulke vrae wat opkom, wat ons verseker ook moet weet as ons in pastorale sake werk met mense. En daar's ook sekere praktiese implikasies in vir hoe ons dink aan eredienste, wat in eredienste moet aangaan. Hoe ons dink wat mense tot bekering gaan bring, hoe ons mense na die kerk toe lok, allerhande sulke dinge. Hoe ons omgaan met familielede wat nie glo nie. Dit het baie praktiese implikasies in hierdie leerstellings. Maar voor ons verder gaan, kom ons lees dan saam uit Matteus 13 uit. Ons gaan hierdie bekende gelykenis van die saaier lees. Matteus 13 van vers 1 af. Kom ons luister na die woord van die Here. En op daardie dag het Jesus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit. En groot menigtes het by hom vergader, sodat hy in 'n skuit geklim het en gaan sit het. En die hele skare het op die strand gestaan. En hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê, 'n saaier het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad. En die voëls het gekom en het opgeëet. En 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval waar daar nie baie grond was nie, en dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van die grond was nie, maar toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik, en 'n ander deel het in die goeie grond geval en vrug opgelewer, die een 100, die ander 60, die ander 30-voudig. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En die disippels het gekom en vir hom gesê, waarom spreek jy tot hulle deur gelykenisse? Toe antwoord hy en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê. Maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. Daarom spreek ek tot julle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul, wat sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk en glad nie sien nie. Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en ek hulle genees nie. Maar julle oë is gelukkig omdat hulle sien en julle ore omdat hulle hoor. Want voorwaar ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien en het dit nie gesien nie en om te hoor wat julle hoor en het dit nie gehoor nie. Luister julle dan na die gelykenis van die saaier. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. En by wie op rotsagtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en het dadelijk met blydskap aanneem. Maar hy het geen wortel in homself nie, hy is net vir 'n tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelijk. En by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar. En by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug daaraan oplewer, die 100, en die ander 60, en die ander 30-voudig. So ons gaan nie nou vandag vreeslik baie tyd spandeer aan die gelykenis self nie. Ons moet net oplet dat daar is sommiges wat die woord hoor, wat op die oomblik nie vrug dra nie, en daar is sommiges wat die woord hoor, en dan wel vrug dra. Kan hulle hoor? Is dit? Goed. Nou die vraag wat ons wil beantwoord is, hoekom kan sommiges die woord hoor en vrug dra? Is dit omdat hulle self goed is? Iets wat in hulle hart is? En hoekom kan sommiges die woord hoor en nie vrug dra nie? Wat gaan daar aan? Goed, so hierdie hoofstuk in die Dordtse Leerdels wil daardie verduidelik. Daardie vraag. Denk julle as vir die vensters toe maak. Nou kan julle slank oopmaak by Dordtse Leerdels hoofstuk 3 en 4. Dordtse Leerdels hoofstuk 3 en 4, dan gaan ons van artikel 8 aflees. Hier gaan ons weer daardie ding sien, wat sommiges hoor en nie bekeer, en sommiges hoor en wel bekeer. Ons sal later, hier is net 'n inleiding vir hoofstuk 3 en 4, so ons gaan van artikel 1 begin, as jy wil volgende week. Goed, so van artikel 8 aflees ek vir ons, kom ons luister wat ons bely. Almal wat agter die deur die evangelie geroep word, word in alle erns geroep. Want in alle erns en waarheid betuig God in sy woord wat sy wil is, die geroepenis met na hom toe kom. In alle erns beloof hy ook aan almal wat na hom toe kom en glo, rus vir hulle siele en die ewige lewe. Ons het in hoofstuk 2 bietjie hieraan geraak, maar sal weer later dan as jy wil weer hieraan aan hierdie saak raak. Dan artikel 9. Baie mense wat hierdie bediening van evangelie geroep is, kom nie na hom toe nie en bekeer hulle nie. Die skuld hiervoor lê nie in die evangelie of in Christus, wat hierdie evangelie aangebied is nie, ook nie in God, wat mense hierdie evangelie roep en hulle verskillende gawes gee nie. Die skuld lê by die geroepenis self. Sommige neem hierdie sorgeloosheid die woord van die lewe nie aan nie, ander neem het wel aan, maar nie in die binneste van hulle harte nie. Met die gevolg dat hulle na 'n kortstondige blydskap van die tydelike geloof weer terugval. Ander weer laat die saad van die woord deur die dorings van die sorge en deur die welleste van die wêreld verstik en dra geen vrugte nie. Soos ons verlosser dit ook in die gelykenis van die saaier leer. In artikel 10, so artikel 9 het gesê daar is sommiges wat dit hoor maar wat dan nie vrug dra nie, nie 'n ware geloof het nie, nie ware tot geloof en bekering kom nie. En dan artikel 10, ander mense weer wat hierdie bediening van die evangelie geroep is, kom en word bekeer. Dit moet echter nie aan die mens toegeskryf word nie, asof hy hom deur sy vrye wil van ander onderskei, wat evenwel of genoegsame genade tot geloof en bekering ontvang het nie. Eveveel, excuse. So die Pelagiane het geleer dat almal het die vermoë om dan wel te glo, en dan as jy glo, dan is jy beter as iemand anders te, want jy het nou jou goeie gawes gebruik en absoluut nie sy goeie gawes gebruik nie, so jy kan bietjie neersien eintlik dan op die einde op ander. So ons gaan sien hierdie leerstellings stuit ook geestelike hoogmoedigheid. So daar's klomp praktiese implikasies van hierdie leerstellings, maar ons sal as die Here wil, soos ons deurgaan, baie meer daarby uitkom. Dan lees ons verder. So stel die hooghartige ketterige van Pelagius dit. Dit moet aan God toegeskryf word. Hy het hulle van ewigheid af in Christus as sy eiendom uitverkies. Hy roep hulle almal kragtdadig in die tyd en skenk hulle geloof en bekering. Nadat hulle uit die mag van die duisternis verlos is, bring hulle oor in die ryk van sy seun om die deugde van hom wat hulle uit die duisternis tot hierdie wonderbare lig geroep het te verkondig en om nie in hulle self nie, maar in die Here te roem. So getuig die apostoliese geskrifte telkens. Ons gaan net tot daar lees. So die vraag weer is, hoekom is dit so dat sommiges die evangelie hoor en hulle kom tot bekering? En hoekom is dit dat sommiges die evangelie hoor en hulle kom nie tot bekering nie? So ek gaan net die vloei van gedagte in hierdie hoofstukke uitlei. En dit begin met God wat die mens goed geskep het, dat dit is nie God se skuld dat mense nie tot geloof kom nie. Eerste artikel gaan daaroor. Dat God die mens goed geskape, maar na die sondeval het daar nou iets gebeur met die mens. En dit is dat die mens in sy totaliteit, alle mense en elke hele mens is totaal verdorwe in sy natuur. Totaal verdorwe in sy natuur. So dit is die een leerstelling wat baie duidelik hier gaan uitkom. Dit is die verdorwenheid van die mens. So dit is daai akroniem, die Engelse akroniem. Ek het hom al genoem voorheen, maar is goed om hom wel te leer. En te memoriseer is TULIP, die blom TULIP. Die T staan vir total depravity. Dit is hierdie leerstelling wat ons nou gaan leer. Totale verdorwenheid van die mens. Die U is unconditional election. Dat het ons gedoen in hoofstuk 1, Dordtse Leerels, dat God uitverkies op grond van genade, nie op grond van mense se werke nie. En dan die L het ons nou, die laaste hoofstuk gedoen, hoofstuk 2, is limited atonement, dat die Here se bloed het hy net gestort vir die uitverkorenes om hulle te red en hulle kragdadiglik te red. En die I staan vir irresistible grace, onweerstaanbare genade. En dit gaan ons ook in hierdie hoofstuk sien, dat wanneer die Here mense wederbaar, wanneer in sy gees op 'n genadige manier werk, dan kan die mens hom nie teenstaan. Die mens kan nie besluit, hy is nie lus nou vir die evangelie, en hy gaan dit weggooi nie. Die Here, as hy wil red, dan voer hy die deur en hy sal red. Niemand kan hom teenstaan. So ons gaan dit ook sien, en dit is spesifiek die wedergeboorte. Ons gaan die leerstelling van die wedergeboorte ook leer in hierdie hoofstukke. En dan die P, die van die akroniem, staan vir Perseverance of the Saints, of the Preserving of the Saints. En dit sê dat die Here, wanneer mense tot geloof kom, bewaar hy hulle ook in die geloof. Hulle kan nie, as hulle tot geloof kom, weer uitval nie. Die Here sorg daarvoor. Nou, dit sal ons in hoofstuk 5 van die Dordtse Leerels van ons daai spesifiek bestudeer. En ons sien hoe die Here dit doen, en dat hy dit doen. Het so hierdie hoofstuk 3 en 4, sy uitleg is, die eerste artikel is, dat God het goed geskaap, is nie sy skuld nie. Tweede artikel, en dan van daarop verder sê dit dat die mens in homself in verdorwenheid ingedompel met die sondeval. En as nou die verdorwe natuur en dan word daar ook bietjie uitgebrei op die uitwerking van hierdie verdorwe natuur. Wat doen hierdie verdorwe natuur? En dan gaan ons daar 'n klomp verskillende praktiese implikasies sien. As ons hierdie verstaan, dan gaan dit beïnvloed hoe ons verstaan hoe ander mense dink. En ons moet met hulle te werk gaan. Hoe ons gaan hulle tot geloof kan kom as ons met slim redenasies kom, met morele oortuiging. Wat hoe dink hulle as die evangelie hoor? Ons gaan 'n bietjie dan meer verstaan oor waarvan Here ons gered het, ons sondige toestand. En ons gaan ook meer verstaan oor hoekom mense optree soos hulle optree op die oomblik. En hoe hulle reageer teenoor die evangelie. Ons gaan daaraan beter verstaan. Dan die derde punt is, so net in kort, hoekom kom mense nie tot geloof nie, want hulle natuur is verdorwe, hulle weerstaan die evangelie, hulle kan nie vreugde vind in wie die Here is nie. Ons gaan daai later uitpak. Okay, so daai is die toestand van alle mense na Adam. Elke mens wat gebore word, met die uitsluiting van Christus, want hy is nie gebore soos die natuurlike gang. Hy is die uitsluiting. Hy is die uitsondering op die reël. So, almal verwerp die evangelie dan. Hulle wil nie tot geloof kom nie. Hulle haat die Here. En hulle haat die evangelie. So hulle sal alles in hulle vermoë doen om dit te verdraai en weg te kom daarvan af. Maar hoe is dit dan moontlik dat daar dan nou wel mense tot geloof kom? As hulle dit nie in hulle self kan doen nie. En dan leer die Dordtse Leerels in die middel van hierdie hoofstukke. Hierso eintlik van 11 af. Eintlik al van 10 wat ons nou geleer het. Artikel 10. Daar is mense wat tot geloof kom. Hoekom is dit so? Dan van artikel 11 af. Leer ons van die wedergeboorte. So die Here maak mense nuut. En hy doen dit deur die werk van die Heilige Gees, wat onweerstaanbaar is. Niemand kan dit teengaan nie. En is 'n genadige werking. Niemand het iets gedoen dat die Here nou sy gees stuur om in daai persoon te werk nie. Die Here doen dit in ons, sonder ons, is die woorde van die Dordtse Leerels. Hy doen dit in ons, sonder ons. 'n woordjie wat jy kan neerskryf om te gaan soek is monergism of monergisme. Dit beteken een wat werk. Een persoon werk. Jy kan hom gaan soek op die internet. Dit is dan spesifiek die wedergeboorte. Ons sal dan as Here wil ook daarby uitkom en ook uitwys dat dit is rarig net die Here wat die wedergeboorte werk. Ons werk nie saam met hom nie. Dit beteken as ons saam met hom sy gewerk het, is dit synergisme. Synergism. En dis dan wat die Arminiane leer. Dat die Here het vir elke mens bietjie genade gegee om te help sodat hy homself kan help. Dan werk die mens saam met die Here tot sy wedergeboorte. Maar ons gaan in die skrif sien omdat ons 'n totale verdorwe natuur het, is dit nie moontlik in eerste plek om enigsins ietsie goeds te wil begin doen nie. En ons gaan ook duidelik hierdie skrif uit sien dat die wedergeboorte is rarig 'n enkel en alleen werk van die Here. En dit kan nie weerstaan word nie. Dan gaan ons ook sien die middel hoe dit werk oor die algemeen. Die middel hoe dit werk, die wedergeboorte, is die verkondiging van die evangelie. Dit gaan ons sien. Dit is nie as jy net die wet bring vir iemand nie. Die 10 gebooie en hom veroordeel deur die wet nie. Dit bring nie bekering nie. As jy met hom argumente voer uit net die skepping uit. Jy wil van wys daar is 'n skepper. Bring dit ook nie wedergeboorte nie, want hy weet dit klaar. Maar wat die wedergeboorte bring, wat jy gebruik as middel is die verkondiging van die evangelie. As jy verkondig wat Christus gedoen het in die plek van sondaars en hoe God se heerlikheid daaruit straal, hoe lief hy is, hoe regverdig hy is, hoe heilig hy is, hoe genadig hy is, hoe magtig hy is. Dis daardie ding. Here gebruik daai wanneer Christus se heerlikheid straal uit die aangesig van Christus wanneer hy aan die kruis is. Dit is hoe die Here mense tot geloof bring. So 'n praktiese ding, daar sommer net dadelik as jy 'n familielid het wat nie gelowige is nie. Hoe, en jy natuurlik wil jy graag hierdie persoon moet gered wees. Natuurlik wil jy graag hierdie persoon moet deel in die vreugde van die Here. Maar wat gaan maak dat dit gebeur op die einde? Dit gaan nie help. Jy het net aangename gesprekkies die hele tyd nie. Net om die verhouding aan te laat gaan. Dit gaan nie help jy wil net 'n mooi voorbeeld stel van lief hê. Kyk hoe lief het ek my gesin nie. Dit gaan nie die persoon tot wedergeboorte bring nie. Dit gaan nie help as jy bly by argumente vind net daar is 'n God nie. Dit gaan nie help as jy wil uitwys net hoe groot sondaar hy is en daar nie op bly nie. Wat moet gebeur as jy moet uitkom by die evangelie en hoe nodig daai persoon Christus het en Christus vir hom aanbied of haar aanbied. Dit is al wat die wedergeboorte kan bring. So daar's praktiese implikasies so later meer daarby uitkom, maar so regtig hier in gedagte ook vir ons kinders. Dit is nie 'n waarborg dat julle kinders gered is nie. En wat moet hulle hoor? Wat gee die Here vir ons 'n opdrag? Hoe ons moet betrokke wees daarbey? Ons moet die evangelie verkondig aan hulle elke dag. So nie net dink, ons moet net aanneem hulle ken dit nie. Elke dag moet ons dit verkondig. En dan sal dit ook ons help verstaan dat sê nou maar dit gebeur dat ons kinders eendag uit die huis uit gaan en hulle is nie gelowige nie. Dat jy dan nie jouself kwaalik neem as jy kan weet jy was getrou teenoor die Here en jy het die evangelie verkondig nie, want dit het nie op die einde van jou afgehang nie. Dis die Here se genade. En ek dink 'n ander ding wat dit ook ons sal na toe dryf, is as ons hierdie besef, dan sal ons bid vir ons kinders. Nou in die laaste artikel van die doodsleutel sê dit dat ons moet bid. Ons moet regtig bid vir die wedergeboorte. Ons moet bid vir die wedergeboorte in ons gemeente. Ons moet bid vir die wedergeboorte in ons kinders. Ons moet bid vir die wedergeboorte in ons stad. Ons moet bid daarvoor. Ons moet bid dat hierdie genade sal hê. Dis as hierdie goeders besef dan gaan ons dryf. Ons wil graag hierdie hê. Ons het so graag wil hê dat ons daarvoor bid. En dan die laaste punt. Die laaste paar artikels in hierdie hoofstuk gaan dan oor die nuwe natuur wat ons kry. As die Heilige Gees nuwe lewe in ons wek, dan word ons letterlik 'n nuwe skepsel. Jy word iets nuuts. En dan gaan ons sien wat is die uitwerking van hierdie nuwe natuur en hoe dit in kontras is met die vorige natuur wat nie vreugde kon vind in die Here nie, wat nie hom wil of kan lief hê nie, wat nie hom kan behaag nie. Nou gee die Here vir ons 'n nuwe natuur dat ons hom wil ken, dat ons hom wil lief hê. En dat is om wil behaag, en dat is om kan behaag. En dit sluit dan so mooi aan by ons vorige gedeelte, wat ons gestop het, in die Dordtse Herald hoofstuk 2, laaste artikel, dat die Here het ons gered om hom te loof. En hierdie wedergeboorte stel ons dan in staat. So die Here eis dit nie net, ons het gesê, dit is 'n eis, ons moet die Here aanbid. As iemand nie die Here aanbid nie, dan sal hulle gestraf word daarvoor, ja. Maar nou dat hy vir ons 'n nuwe hart gegee het, nou wil ons hom aanbid, ja. Maar hy stel ons ook in staat, dat ons hom kan aanbid, ja. Ons kan het al hoe meer en meer doen. En dit is dan een wonderlijke troos, een wonderlijke leerstelling, dat ons kan groei hier, en ons kan groei in die vreugde. En dat die Here dit in ons werk. Goed, so dan sien ons uit na om hierdie hoofstuk aan te pak onder die Here se genade. Kom ons bid saam. Ons Vader, Here, U alleen moet ingeroem word. Want U alleen is waardig alle eer. Ons kan niks eer vat vir onsself nie. Ons het nie 'n enkele ding bygedra vir ons verlossing nie. Heer, ons vraag dat, soos ons nou dier die doodse ledels gaan, ook in Hoofstuk 3 en 4, dat U daar vir ons sal wys. Dat U vir ons sal wys hoe verdorwe ons was. Hoe dood ons was vir U, hoe koud ons was vir U, hoe ons U gehaat het. Maar ons vraag ek het U vir ons, U groot liefde en barmhartigheid sal wys. Ons sal bly wees in U. En ons vraag ook dat U elke krieseltjie, geestelike hoogmoedigheid uit ons harte sal verdryf, as ons dink, ons het iets bygedra tot ons verlossing, ons is bietjie beter as die persoon langs my. Wil U daardie dinge verdryf deur hierdie wonderlike leerstellings? En mag daardie hoogmoed wat in ons harte was, al hoe minder en minder word, maar mag ons roem in U al hoe meer en meer word. En ons vreugde in U al hoe meer en meer word. Heer, ons vraag ook dat ons barmhartigheid vir die mense rondom ons al hoe meer sal word. Dat ons op hulle neer sal kyk nie, maar eerder hulle sal jammer kry. Omdat ons weet, ons was ook so. En ons weet hoe sleg dit is en hoe bitter dit is. En wat is die eindbestemming daarvan? Wil jy ons dan dryf om die evangelie te verkondig aan hulle? En vir hulle te bid. Ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen. Wat jy laat kan ons saam Psalm 95 sing.